Mboti na baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Zuzi tope magistrat oyo azalaki kosambisa Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya misala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mosungi na ye ya yambo akufi na butu moleki. Magistrat Raphaël Yanyi Onvuli ayokaki malamu te pe amemamaki na l'hôpital epai wapi minganga basakoliaki ete akufi elobi bayi libota na ye pe bayi polisi. Anastasie Tudiesh atunaki po na VOA Lingala na moko na basambeli ba Vital Kamerhe John Kaboto Tolandaye.
Liwa ya ndeko Raf Yanyi eko memabiso libosote et telemisi biso susu et kozongisa biso biso susu susima parce que na mokolo ya lelo esengeli baya ko remplacer ye bakoki pe ba remplacer composition mobimba wana ya banzuzi wana ba composango autrement alors et kosengela d'abord to procéder na ba procédure moko ya droit auto ko benga non réouverture ya ya débat. Alors on a réouverti le débat en attendant que fonde le débat na mbala ya sima na bato ya sika et sengeli bato na totanga mikanda nyonso oyo selekaki oyo basambisa ki liboso pour que bango pe ba comprendre que non et sika nini tokomaki po tokende liboso omoni kende ko kamere nde ko na biso azaka na kati ya pasi pendant que azali koluka ke non na procès oyo na isambiseli oyo souci na ezali bosolo e bana.
Mangomba Maike lokola Asado Filimbi Lusha et Sengi enquête pour na liwali ya juzi Raphaël Yanyi Onvuli kasimwa mobulu molinga iko salema ona esika zuzi eye avanda kana Kinshasa kasi police epekisa kiyango na Ituri bafandi ya cheferi walese mvutuku au territoire ya Irumu bakimi esika bavandaka sima na liwa ya bato pene na tuku mitano na minei na makwangola na bitumba ya bayi batumboki ya ekolo Uganda ADF basalaki tolanda bozindo ya na sango na Erikasa da mwisi uto beni
batiki mboka eyesima ya bobomami ya baimboka motango tukumi tenu na minei na banguna ekolo Uganda ADF asakoli gili gotabo mokambi ya société civile na territoire ya Irumu
masoma kufaki 54 personnes au bakufaki ne batoke akimaki esika moto na moto moto manaye kingi akim bato bakimaki ebele kutu village mboka itikalika ye moko
ungambo ya ye lieutenant Gilles Ngongo Chikudi molobeli wa mapinga ekolo Congo démocratique na Ituri asakoli ete boluki luki bozali kokoba pona koyeba tine ya bobomami ya bana mboka baye
Koyo, mapinga ekolo lifoye kitana nukuna pona kosala bankete pe kokoma vrema na esika yango makambo esalami. Po ezali au moins kare ya 60 kilometre d'après ndenge tozali na basango mosusu.
Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA.
Sangola Ningala na VOA uta Washington. Député Jean-Jacques Mamba mobandisi ya pétition oyo ekoyisaki Jean-Marc Kabund na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale akobanda kosamba lelo mercredi na cour ya cassation na bofundami ya député mosusu mpona kotia kombo na ye na lokuta kati na mokanda mwango. Mikolo mibale mileki Assemblée nationale esengaki bosambisami bosila pe bobimbisami ya député kasi parquet eyanoli ete etindaki likambo Boliango na tribunal na etuka ya Chopo lisanga Lusha etomboki pe etomboli mongongo pona kofunda gouverneur pona koluka kokanga bayi ya cadre ya concertation tokozongela sango eye na bozindo na sima na mwa ntango na ngonga mibale.
Lucha esengi na tata moyangeli etuka kobongisa musala esika ya koluka kokanga bayangeli cadre ya concertation bayeba fundiye kozanga koyangela malamu etuka Andi Yuma militant ya Lucha
rapport wana comprendre que c'est